Aktīvāku cīņu pret cilvēku kontrabandistu aktivitātēm, lai novērstu vairāku simtu patvērumu meklētāju no Āfrikas un tuvajiem austrumiem bojāju, Eiropas Savienība sāka jūnijā, kad ar kuģu un lidmašīnu palīdzību tika uzsākta izlūka informācijas vākšana par cilvēku kontrabandistu aktivitātēm starptautiskajos ūdeņos. Šobrīd misijas vadītājs Itālijas kontradmirālis Enrico Credendino uzskata, ka tagad pienācis laiks misijas nākamajai fāzei, un jau šodien šis jautājums tiks apsvērts arī starp Eiropas Savienības dalību valstu atbildīgajiem ministriem. Tā atklāja Eiropas komisijas pārstāve Katerīna Reja.
Balstoties uz savu kā militārā eksperta novērtējumu, viņš ierosināja, ka Eiropas Savienībai ir jāuzsāk starptautiskajai likumdošanai atbilstoša operācijas otrā fāze, kas paredz darbību jau starptautiskos ūdeņos. Viņš tikās ar Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās, lai izklāstītu savu priekšlikumu un guva viņus atbalstu. Tagad attiecīgi par to tiks diskutēts jau starp Eiropas Savienības aizsardzības ministriem Luksemburgā ceturtdien, un savukārt pēc tam starp ārlietu ministriem Gimnihā un Luksemburgā piekdien un sestdien.
Tā dēvētajā misijas otrajā fāzē ir paredzēts pastiprināt darbību pret cilvēku kontrabandistiem vidusjūrā, aktīvi pārtverot viņu laivas starptautiskajos ūdeņos un arestējot gan kuģus, gan to apkalpes. Jāpiebilst vēlāk, misijas nākamajā fāzē līdzīgas darbības varētu notikt arī Lībijas ūdeņos, vai veicot nelielas sauszemes operācijas pret kontrabandistu bāzēm. Tomēr, lai īstenotu šo misijas daļu, Eiropas Savienībai būs nepieciešama jau ANO drošības padomes rezolūcija. Un arī Lībijas valdības piekrišana. Jāpiebilst, kā ar militāro tehniku un nelielu skaitu personāla, operācijās vidusjūrā piedalās arī Latvija. Kā vasaras sākumā medijiem atklāja valsts robežsardzes vadītājs Normunds Garbāns, no Latvijas šajā laikā vidusjūrā uzturējušies 11 robežsargi.
Robežsardze visus iepriekšējos gadus pamatā ir piedalījusies Grieķijā. Grieķijā ar dažādiem resursiem, sākot ar cilvēku resursiem, atpazīšanas, iztaujāšanas ekspertiem un pabeidzot ar helikopteriem un peldlīdzekļiem. Kopējās operācijas tieši šajā brīdī uzturas 11 robežsargi. 11 robežsargi mobilās novērošanas vienības, tātad transportlīdzekļi, ir arī dienesta suns viens aizbraucis uz vienu no operācijām.
Jāpiebilst, ka kopumā šobrīd Eiropas Savienības cilvēku kontrabandas apkarošanas misijā piedalās 4 kuģi. Viens no Itālijas, viens no Lielbritānijas un divi no Vācijas. Savukārt operācijai paplašinoties, visticamāk būs nepieciešams lielāks kuģu skaits. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.